Eginak bi. Mendekoste igona iritsi zenean, toki berean bildurik zeuden guztiak. Bat batean, haize boladarena bezalako burrunba etorri zen zerutik, eta beraiek zeuden etxe guztian durundi egin zuen. Orduan, suzko miak bezalako batzuk ikusi zituzten, bakoitzaren gainean banako katzen. Denak espiritu santuaz bete ziren, eta hizkuntza errotzez hitz egiten hasi, bakoitza espirituak eragiten zion eran. Egun haietan, judu jainkozale asko ziren Jerusalemen, eguzkiaren azpian diren nazio guztietatik etorriak. Burrunba oraintzutean, arabildu zen jendea samaldan, eta txunditurik gelditu ziren, norberi hizkuntzan hitz egiten entzuten baitzien. Zur eta lur, honela zioten.
Mintxo direnok, esote dira denak galilearrak? Nola daiteke ba guretako bakoitzak bere jatorrizko hizkuntzan horiei entzutea? Baditugu gurekin partiar, mediar, naiz elamdarrak, baita Mesopotamian, Judean, naiz Kapadozian, Ponton, naiz Asian, bizi direnak ere. Badira gure artean Frigia, naiz Panfiliakoak, Egipto, naiz Sirene inguruko Libia aldekoak, baita Erromatarrak ere. Eta denok, judu eta judu berri, kretar eta arabiar, jainkoaren egintza miragarriak geure hizkuntzetan aipatzen entzuten diegu.
Arriturik eta zer pentsa ezekitela, zer dau, galdezka ari ziren elkarren artean. Beste batzuek aldiz, honela zioten isekaz.
Edanak daude.
Orduan, Pedrok, 11 apostoluen artean zutik, honela hitz egin zien.
Juduok eta Jerusalemen zaudeten guztiok, entzun arretaz nire hitzak, otoi, hemen gertatzen denaz, ongi jabe zaitezten. Hauek ez daude danda, zuek uste bezala, goizeko 9 besterik ez baitira oraindik. Ez, baizik eta Joel profetak esan zuena ari da hemen gertatzen. Hau dio jainkoak, azken egunetan neure espiritua isuriko diek gizaki guztiei. Zuen seme alabek profetizatu egingo dute, zuen gazteek ikuskariak izango, zuen zaharrek ametsak egingo, neure morroi eta mirabei ere neure espiritua isuriko diet egun haietan. Eta profetizatu egingo dute. Gauza harrigarriak egingo ditut goian zeruan, eta mirariak behean lurrean, odola eta sua eta kelainoa, eguzkia ilunpe bihurtuko da, ilargiak odol itxura hartuko du, jaunaren eguna, egun handi eta ospetsua, iritsi baino lehen. Orduan, jaunari dei egin diezaiona salbatuko da. Entzun hau Israeldarrok. Guztiok dakizuenez, jainkoak, Jesus Nazaretarra zuen aurrean sinesgarri egin zuen. Mirariak eta egintza, ahaltsu eta harrigarriak haren eskuz eginez. Jainkoak zuen eskuetara eman zuen, bere asmoaren eta aurrez hartutako erabakiaren arabera, eta zuek gurutzean josi eta hil egin zenuten sinesgabeen eskuz. Baina jainkoak piztu egin zuen, erioaren lokarrietatik azkatuz, erioak ezin baitzuen ura bere menpe eduki. Izan ere, honela dio Davidek hartaz, begi aurrean dut jauna etengabe, bera ondoan dudala ez naiteke koloka. Horregatik, ala idaukat bihotza, poses kantari mia, itxaropenean lasai gorputza, ez bai nauzu erio leizera botako, zure fededuna ez duzu iobian galtzen utziko, bizirako bidea erakutsiko didazu, zeure aurrean alaitasun ez beteko. Zenideok, ustazue argi eta garbi esaten, David gure arbaso ahil egin zela, eta lur eman ziotela. Eta hor dugu gaur ere haren ilobia. Baina profeta zen, eta bazekien ark jainkoak zin eginez hitzeman ziona. Beraren odoleko bat ezarriko zuela bere tronuan. Beraz, aurrez ikusi zuen Mesias piztuko zela, eta honetaz mintzo zen hau esatean. Ez zuela jainkoak erio leizera botako, eta ez zela haren gorputza ilobian galduko. Jesus hau piztu egin du jainkoak, eta gu guztiok gara lekuko. Jainkoak bere eskuinaldera antzatu duelarik, hitzemandako espiritu santua hartu du aitaren gandik eta guri isuri. Hauxe da zuek ikusten eta entzuten ari zaretena. David ezen zerura igo, ala ere hau dio. Ona jaunakene jaunari esana. Eseri nire eskuinean, zeure txaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Jakin beza ongi beraz, Israel herri osoak jaun eta Mesias egin duela jainkoak. Zuek gurutziltzatu zenuten Jesus hau.
Hitz hauek bihotzean zirrara egin zieten, eta Pedrori eta gainerako apostoluei galdetu zieten.
Zer egin behar dugu, anaiok?
Pedrok erantzun zien.
Bioz berri zaitezte eta bataiatu guztiok, Jesus Mesiasen izenean bekatuak barka dakizkizuen, eta Espiritu Santua hartuko duzu edoain. Zuentzat eta zue seme alabentzat agindu baitzuen Jainkoak doain hau. Baita Jainko gure jaunak deituko dituen atzerritar guztientzat ere.
Beste hitz askoren bidez egiten zien Pedrok testigantza, eta harren eskatzen zien.
Salba zaitezte gizaldioni datorkion ondamenditik.
Pedroren hitza onartu zutenak bataiatu egin ziren, eta egun hartan 300.000 lagun elkartu zitzaizkion taldeari. Denak apostoluen irakaspenak entzuteari eta elkarte bizitzari emanak bizi ziren. Ogizatitzea eta otoitza elkarrekin egiten zituztelarik. Mundu guztia izuturik zegoen. Apostoluek egiten zuten hainbat egin zarrigarri eta mirariengatik. Fededun guztiak elkarturik bizi ziren eta dena denentzat zeukaten. Beren lur eta ondasunak saldurik, guztien artean banatzen zuten dirua, nork zer behar zuen. Egunero bildu ohi ziren tenpluan, baina ogia etxeetan satitzen zuten, otorduak elkarrekin pozik eta bihotz xalo eginez. Jainkoa goresten zuten eta herri osoaren estimazioa zuten. Eta jaunak egunetik egunera gehitzen zizkion elkarteari salbatzen zirenak.